gepleýär Adatlyk radiosy. Awşamy haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 30-njy iýuly, hepdeniň 5-nji güni. Nowatdaky habarlar bölümi programmamyzda başlamazdan öňden günüň dokun täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Muhammed Tahir.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, ozaly habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Kırgızstanyň prezidenti Roza Otambayeva Oşa bardy. Siýre bilen Saud Arabistanynyň ýolbaşçylary Livana bardylar. Kabulda şügün galmagal ýüze çykdy. Pakistanda bolan aşa ýagyş zerärli 300 adam helak boldy. Endi şu welek habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Kırgızstanyň prezidenti Roza Otambayeva şügün Oşa baryp şäher häkimi hemem garandaşlary ýitirim bolan ýaşy jyl bilen duşuşdy. Bu duşuşlar Oşyň şäher häkimi Melis Mirzaahmedowyň idarasynda malaşyldy. Otambayeva geçen aý Oşda bolan etnik ara çaknaşyklar bilen çemeleşişi boýunça Mirzaahmedowy tanqyd edipdi. Otambayevanyň şügün giýişlik Oşyň şäher geňeşiniň agzalary bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Bu geňeşiň agzalary dürli etniki toparlaryň wekillerinden ibaratdyr. Otambayevanyň bu sapary Ýewropa da hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Oşa 50 agzadan ibaret hopsuzlyk güýçlerini iýbermek barada Bişkek bilen agzalyan toparyň arasynda gelinen ylalaşyga garşy Oşyň şäher geňeşiniň rezolusiýa tassyklamagynyň ýa-da gabat geldi. Otambayeva yerli assemblyanyň agzalarynyň bu rezolusiýasyny tanqyd edip, şol geňeşiň agzalarynyň Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen Bişkekiň arasynda gelinen ylalaşygyň hakyky maksadyna düşünmeýänligini aýdypdy. Oş we Kırgızstanyň gün ortasynda yerleşýän beýleki etraplarda iýun aýynda bolan etnik ara çaknaşyklarda azdan 300 adamyň helak bolanlygy aýdylýar. Siýriýa bilen Saud Arabistanynyň ýolbaşçylary şügün Livana bardylar. Olaryň bu wezeti Livanyň öňki premier-ministri Rafiq Haririniň 2005-nji ýylda öldürilmegi boýunça wakada dahylynyň bardygy aýdylyp, Hizbullah toparynyň agzalarynyň käbirleriniň jinayetçiligi çekilmegi mümkin diýilen gürrüň bilen bagly dören dartgynlygyň ýa-da gabat geldi. Başarul Esed bilen Saud Arabistanynyň paşasy Abdullah Demasdan bilelikde Livana bardylar. Olar Livanyň prezidenti Michel Süleyman we Livanyň beýleki hükümet ýolbaşçylary bilen duşýarlar. Bu Hariri'nin ölümünden sonra Siriyanın prezidenti Esed'in Livan'a ediyen ilkinci saparıdır. Livan'daki kabir toparlar Hariri'nin ölümünde Siriyanın rolünün bağırdığına ediyarlar. Damask olsa bu ayıplamaları reddediyar. Awganistanyň paýtagty Kabulda şügün NATO guramasy bilen grajdanlara degişli maşinanyň arasynda bolan çakyşykdan soň Amerikanyň Kabuldaky elçanasynyň öňünde galmagal ýüze çykdy. Maşinalaryň arasynda bolan şol çakyşykda ençeme paraghat ilatyň ölenligi aýdylýar. Bu wakaa bilen bagly yerli telekanallarda görkezilen habarlarda NATO degişli bir maşinanyň oda berilenligini görmek mümkin. NATO bu wakadan soňra şol etrapa goşmaça harby güýç iýberlenligini habar berdi. Awganistanyň içki işler ministrliginiň matbuat wekili Zemaray Başary bu wakada NATO degişli maşinanyň dahylynyň bardygyny aýtdy. Wakany gözi bilen gören şaýatlar NATO degişli maşinanyň grajdan ulaga çakyşmagy zerärli 4 paraghat ilatyň ölenligini tassyklaýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlamady dowam etdirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komitedi Israila Gaza garşy dowam etdirýän gabawyny besetmegini we may aýynda Gaza ýardym alyp barýan gäme Israili eskerler tarapyndan edilen hüjüm barada barlygyna geçirmek üçin garaşsyz derňewçileri ýurda çağırmagyny maslahat berdi. Düýbe Jenewada ýerleşýän bu toparyň maslahatynyň kanuny baglaýjylygy ýok. Bu maslahat Israiliň ýurda siýasy hem adam hukuklary baradaky halkara jogapkärçilikleri berjay edýänligi barada agzalyan gurama berýän Qadali hasabatynyň çäginde hödürlen raportyna jogap hökmünde berildi. Bu ädim Gaza ýardym alyp barýan gäme 31-nji maýda Israil tarapyndan edilen hüjüm bilen bagly wakanyň halkara ekspertler tarapyndan derňelmegi boýunça edilýän basyşlary barha artdyrar. Israiliň harbylar tarapyndan ýardym gämesine edilen şol hüjümde Palestinany goldaýan 9 sany türkiýeli aktivist helak bolupdy. Pakistan'da sonki 3 günden beri devam edýän monsun adly ýağışlar zerärli helak bolan adamlaryň sanynyň 300-e ýetenligi aýdylýar. Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa adly welaýatynyň ýokary dereceli wekili Bashir Ahmed Bulur, diňe şol welaýatda ölenleriň sanynyň 136 adama ýetenligini we öýlerini terk etmäge mejbur bolan ýaşaýjylaryň sanynyň bolsa 30 000 gowrakdygyny bellädi. Bu ýağıştan ziyan çeken traplardan biri hem Keşmir'in Pakistan tarafından kontrolluk edilen bölge olup, şol regionda adından 20 kademin helak bolanlığı ediliyar. Orsiyedin prezidentine adam kukları boyunca maslahat veriyen genişin yolbaşısı Qarşılmadyk ýagdaýda öz wezipesinden çekilýänligini ýalan etdi. Prezidentin ýanyndaky adam hukuklary we grajdan jemgyýetçiliginiň ötüşi boýunça geňeşiň ýolbaşçysy Ella Panfilova bu kararynyň sebäbini häzirlikçe aýan etmejegini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bu gepleşigimizi dowam etdirýäris. Radiomuzyň tolkunlarynda galyň.